Okay, so you're going through the book of Acts as a church.
Så dere går gjennom apostelgjerninger som kirke.
And we come to Acts chapter 7.
Og vi har kommet til apostelgjerninger kapittel 7.
So Ørjan told me this was my chapter.
Så Ørjan sa at dette var kapittelet mitt for i dag.
So before I came to Norway, I was in Switzerland.
Så før jeg kom til Norge nå, så var jeg i Schweiz.
And I was at the Lausanne base. It's the first base that YWAM started.
Ja, så han var i Lausanne, den første ungdom i oppdragbasen som ble startet.
And we were celebrating 50 years of training in YWAM.
Vi feiret 50 år med ungdom i oppdrag.
It was a great time.
Det var en fantastisk tid.
And we were hearing all the old stories.
Og vi hørte alle de gamle historiene.
And of all the pioneers.
Alle pionerene.
It was very inspiring time.
En veldig inspirerende tid.
So anyway, I was thinking also at the same time, Ørjan wants me to talk about Acts 7.
Og samtidig tenkte på at Ørjan ville skulle forkynne ut fra Apostelgjerningen 7.
So Acts 7, as you know, it's mostly Stephen talking, right?
Som dere vet, så er Apostelgjerningen 7 for det meste Stefanus som forteller.
And the context is the background. In Acts 6, you see that everything was going really well in the church.
Så bakgrunnen er at alt går veldig bra i den første kirken før dette.
In verse 1, it says, in the days when the disciples were increasing. In other words, lots more people were becoming disciples of Jesus.
I begynnelsen står det om at det kom veldig mange nye troende.
So that's chapter 6, verse 1.
Det er kapittel 6, vers 1.
And then if you go to, don't worry about reading it, verse 7, chapter 6, verse 7. It says, the word of God continued to increase, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith.
Så i vers 7 så står det, og Guds ord hadde fremgang, tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.
Then it goes on to say that miracles were happening.
Så begynner det å snakke om at mirakler skjedde.
Verse 8.
I vers 8.
Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people.
Så i 8 står det, Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket.
So things were going pretty well, right?
Så ting gikk ganske bra, sant?
People becoming Christians, discipleship happening, miracles, signs and wonders, everything going fantastisch.
Så ting går veldig bra, det blir mange nye troende, det skjer tegn og under, ting går fantastisk.
Okay, so all of a sudden then there's resistance.
Så helt plutselig er det motstand.
Stephen, he's grabbed and he's pulled before this group of Jewish leaders.
Så Stefanus er tatt, blir tatt og satt foran denne gruppen med ledere.
And Stephen goes through this long history of the people of Israel.
Og Stefanus begynner bare å legge ut om historien til Israel.
And basically he's saying two things. I'm going to summarize the whole book now into two things.
Og helt enkelt så snakker han om to ting.
He's saying, first of all, God is incredibly faithful.
For det første, Gud er utrolig trofast.
He sent people to you all the time in your history to give you messages about him and who he is and what to do.
Han har sendt folk gjennom hele historien for å fortelle om hvem Gud er og hva han vil.
And what have you done?
Og hva har dere gjort?
You have been consistently disobedient. You've turned away from him and you've turned to idols.
Og hva har dere gjort, sier Stefanus? Dere har vendt dere vekk flere ganger hele veien og alltid snudd seg vekk.
So if you go to the end of chapter 7 and we'll read verse 51 to 53.
Så hvis vi går til slutten av kapittel 7, vers 51.
This summarizes it.
Dette oppsummerer det.
Says you stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you now have betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep it.
Okay. Så han leser fra vers 51. Dere stivnakker og uomskårende på hjerte og ører, dere står alltid den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere. Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forsynte at den rettferdige skulle komme, han som dere nå har forrått og myrdet. Dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den.
So when they heard that, they went bananas, right? They went nuts.
Så når de hørte det, så gikk
de.
Så når de hørte det, så klikket de. De gikk bananas, og de gikk ut og drepte han.
Right, they were so angry.
De var så sint.
And then and Stephen died for his belief, his faith. He was martyred.
Og Stefanus, han døde for troen sin. Han ble en martyr.
Now, you know, we see Stephen as the first martyr in the church.
Vi anser Stefanus som den første martyren I kirken.
But he's definitely not the last.
Men han definitivt ikke den siste.
And Jesus warned us that as we go towards the end of time, whenever that will be,
Jesus advarte oss om at jo nærmere vi kommer den siste tid,
persecution is going to increase.
Vil forfølgelse bare øke på.
And you know, this is something that the Holy Spirit keeps reminding us in Youth for the Mission, at least when we're talking together as leaders.
Dette noe den hellige ånd fortsetter å påminne oss om, spesielt når vi kommer sammen som ledere I ungdomsoppdrag.
That there is more persecution ahead.
At det kommer mer forfølgelse.
And but also there's going to be great, great growth.
Men så skal det også være stor, stor vekst I kirken.
And these two things are connected always.
Og disse tingene går alltid sammen.
Persecution,
forfølgelse,
growth,
og vekst.
Now we don't like that word persecution, do we?
Vi liker ikke det ordet forfølgelse, gjør vi?
That's a nasty word.
Det et fryktelig ord, ikke sant?
Don't say that to me.
Ikke si det til meg.
I don't want persecution. I want it to be smooth and easy.
Jeg vil ikke ha forfølgelse. Jeg vil at det skal være lett og smooth.
Well, you know, you signed up to follow Jesus.
Du har signert opp til å følge Jesus.
And he said that we would experience some of the same things he did.
Og han har sagt at vi skal oppleve noen av de samme tingene som han gjorde.
Was Jesus persecuted?
Ble Jesus forfulgt?
I think so.
Jeg tror det.
Persecuted in so many ways.
Forfulgt på så mange måter.
And then ultimately was killed.
Og til slutt drept.
Or he laid down his life, but they thought they killed him.
Han la ned sitt liv, men de trodde de drepte han.
Now I looked up some statistics.
Jeg har sett på noen statistikker.
Now this is the point where people go to sleep.
Dette det punktet folk begynner å sove.
Don't go to sleep.
Ikke sov.
I'm only going to share a couple of things, okay?
Jeg skal bare snakke om noen få ting.
You know, they in 2018 they think approximately 90,000 Christians around the world were martyred.
2018 då blev 90,000, de anslår at 90,000 ble drept for troen.
No one knows exactly how many, because many people die and never reported, but they estimate.
Det et estimat, de vet aldri helt presist, men det et anslag på hvor mange som ble drept.
And most of these died in countries where they have either a communist government or an Islamic government.
De fleste av disse ble drept I nasjoner der de enten kommunistiske regimer som styrer eller islamske styre. Ja.
So the top five countries in the world, you don't want to be a Christian really in these countries if you had a choice maybe.
Så det top five. Så det topp fem nasjoner du helst ikke vil være I hvis du kristen.
North Korea.
Nordkorea.
Okay, and then the next four are Islamic.
Og de neste fire på listen islamske nasjoner.
Number two, Afghanistan.
To, Afghanistan.
Three, Somalia.
Tre, Somalia.
Four, Libya.
Fire, Libya.
And five, Pakistan.
Fem, Pakistan, ja.
So these countries is where Christians suffer the most discrimination.
Disse nasjonene, de landene der kristne opplever mest diskriminering.
And the most threats of death and martyrdom.
Og mest trusler på på livet sitt og dø som martyr.
Christians are worse than second class citizens. in these places.
Kristne er verre enn andre rangs mennesker I disse nasjonene.
And they pay a great price.
Og de betaler en dyr pris.
For following Jesus.
For å følge Jesus.
So it's not to make us feel bad here in Norway.
Det, jeg sier ikke at det for at vi skal føle oss dårlig her I Norge.
But it helps us remember, you know, we have it very good.
Men
we have it good here.
Men det hjelper oss til å huske at vi har det veldig godt her.
We have a country that has Christian foundations.
Vi bor I et land med kristne røtter.
And that gives us the freedom to meet together and worship if we want to, without any fear.
Det gir oss friheten til å komme sammen og lovsynge hvis vi vil det.
And it seems around the world now that persecution is increasing all over.
Det ser ut som over hele verden at forfølgelse øker på.
I know I've worked in China for in and out of China for nearly 20 years.
Jeg har jobbet inn og ut av Kina I omtrent 20 år.
And it's the worst there that I have ever experienced it.
Og det på sitt verste forfølgelse nå som jeg har opplevd det.
Now back to Acts.
Tilbake til apostelgjerninger.
The interesting thing that happens is that when Stephen is killed,
det interessante at når Stefanus blir drept,
something begins.
Så det noe som begynner.
And what begins is growth.
Og det som begynner, det vekst.
And but it also meant that persecution of Christians to spread out all across Jerusalem.
Men det betydde også at forfølgelse spredte de kristne utover hele Jerusalem.
Now one interesting thing I notice is that it sounds like most of the Christians at that point were all in Jerusalem.
Det interessante her at det høres ut som for meg at alle de kristne var I Jerusalem frem til det punktet.
But if you think back to the Great Commission, Matthew 28, what did Jesus say to all of the believers?
Men hvis vi tenker tilbake på misjonsbefalingen som Jesus sier,
what did he say? What was the command?
Hva var det han sa der? Hva var befalingen?
Go and make coffee and put your feet up.
Gå og lag kaffe, få beina I gang.
Is that right?
Er det sant?
Go lie down. Get up, make your bed. What did he say?
Hva sa han?
He said, go into all the world.
Gå inn I hele verden.
Share the good news about Jesus to everyone.
Forsyn evangelium Jesus til alle.
Where were all the Christians? They were all in Jerusalem.
Hvor var alle de kristne? De var I Jerusalem.
They were a bit slow about obeying that command.
De var litt sein med å følge den befalingen.
If you read Acts 1 verse 8,
hvis du leser Apostelgjerningen 1,
Jesus appears to them after the resurrection, and what does he say?
Så kommer Jesus til de rett etter når han oppstått.
You will be my witnesses in Jerusalem and Judea, Samaria, and the ends of the earth. Not just Jerusalem only.
Så han sier, når han da kommer, dere skal være mine vittner I Jerusalem, Judea, og like til verdens ende.
Yeah, all those other places, yeah. So, the persecution,
så forfølgelsen,
it pushed the Christians out.
Det dyttet de kristne ut.
And they went all over Judea and Samaria, it says.
Og de gikk overalt, over Judea og Samaria, overalt.
In chapter 8 says, they scattered. Like seeds all over the place.
Det stod at de fløy utover overalt på en måte.
And they didn't just do that. It says they scattered and they went about preaching the word.
Og ikke bare så måtte de utover alt, men de forkynte ordet der de kom.
Now it's very interesting in the history of the church in China, something like this also happened.
Det ganske interessant for det noe det samme I Kina.
In 1949, the communists took over China.
I 1948?
49.
Så tok kommunisten over.
So they decided, okay, all those foreign missionaries, we're going to kick them out.
Og de bestemte seg for at de skulle kaste ut alle de utenlandske misjonærene.
We're going to shut the churches down.
Vi skal stenge kirkene.
And Chairman Mao came up with this really brilliant idea.
Og den kommunistiske lederen kom opp med denne fantastiske ideen.
He said, I know what I'll do.
Jeg vet hva jeg skal gjøre.
I'll dilute the Christians. Dilute, you know, means spread them out so thin they'll be weak.
Så han kom opp med denne ideen om at han skulle på en måte spre alle de kristne overalt, sånn at de var for svagt å stå sammen.
So he, at that time, Christians were in a, some concentrated areas, not widespread, just in a few concentrated areas.
På den tiden så var alle de kristne I Kina på enkelte områder, og veldig konsentrert.
So by force, he scattered them out all over China.
Men så tvang han de fra hverandre utover hele Kina.
That was the worst mistake he ever made.
Det var den dårligste avgjørelsen han noen gang tok.
Because wherever they went, what did they do?
For hva gjorde de der de kom?
They prayed.
De ba.
They shared the gospel.
De delte evangeliet.
They planted churches.
De plantet kirker.
They made disciples.
De lagde disipler.
Signs and wonders followed.
Tegn og under fulgte de.
And it like tripled or four times growth the whole church in a very fast time.
Det tredoblet eller firedoblet kirken I Kina I løpet av veldig kort tid.
What is it about persecution that brings growth?
Hva det med forfølgelse som skaper vekst?
Like we've looked at this sort of geographical thing. You're forced out of where you live, you're in a new area, and you're sharing your faith with new people.
Vi har sett på dette geografiske aspektet med at du sprer noen utover, og så forkynner de evangeliet.
There's a couple of things I want to draw out that persecution does.
Det noen ting jeg vil peke på som forfølgelse gjør.
Number one, is when you're persecuted for your faith, it really forces you to depend on Jesus.
Når du blir forfulgt for troen din, så trigger det deg til du nødt til å bli avhengig av Jesus.
You can't depend on your own strength or your own wisdom.
Du kan ikke avhengig av din egen styrke og din egen visdom.
You've got to really listen to the Holy Spirit.
Du må virkelig lytte til den hellige ånd.
You've got to depend on him maybe even for your life.
Du må til og med gjøre deg avhengig av ham. Stole på han med hele livet.
The second thing is to test your commitment. Are you committed?
Nummer to så tester det committed. Overgivelsen din.
Are you just saying it or are you living it?
Sier du bare eller lever du?
The third thing it does is it shows you your priorities in your life.
Nummer tre så viser det prioriteringene dine I livet.
What am I really living for?
Hva lever jeg virkelig for?
Am I living for myself, my own desires, my own thing?
Lever jeg for meg selv og mitt eget?
Because those that are not really living for Jesus, when persecution comes, they're gone.
For de som lever for seg selv, når forfølgelse kommer, de forsvinner.
They disappear.
De forsvinner totalt.
So where are we at?
Så hvor vi?
If persecution came today,
hvis forfølgelse brøt ut I dag,
to Bethel,
I Bethel,
what would our response be?
Hva ville vår respons vært?
We don't, you know, you don't really know what it's going to be until it happens.
Du vet aldri helt hvordan det blir før det skjer.
But you can check your heart and prepare as much as one can prepare.
Men du kan sjekke hjertet og gjøre klart så mye som mulig.
Persecution, lastly, it purifies the church. It brings purity in the church.
Forfølgelse renser kirken.
And you know, I saw in the churches in China.
Jeg så det I kirken I Kina.
That when people came to do training or wanted to be missionaries, they counted the cost.
They counted?
Yeah, it's an expression. Count the cost.
Jeg så at når folk kom for å gjøre disippeltrening I Kina, så var det akkurat de overveide kostnadene med det.
They understood that if I become a Christian and I really follow Jesus, then it could mean this, this, and this.
De forstod at når vi kommer for å følge Jesus, så hadde det en kostnad. Det ville medføre dette og dette og dette.
My family might reject me.
Familien vil muligens holde seg vekk fra meg.
I could lose my job.
Jeg kan miste jobben.
I could go to prison.
Jeg kan havne I fengsel.
I may not be allowed to go to university.
Det mulig jeg ikke får gå til universitetene.
You know, if you were faced with things like that, what would your response be?
Hva ville vår reaksjon vært hvis vi måtte face noe sånt?
You know, you don't get to choose.
Du får ikke velge.
In terms of like what the government would say or not.
I forhold til hva myndighetene vil si.
So when they commit to do something, they're doing it knowing, hey, Jesus is number one in my life, And other things are second, third, and fourth.
Så när de gör något så vet de prioriteringen. Jesus är på första plats och så kommer de andra tingen.
Turn with me to Mark 8, verse 34. This is our last scripture.
Låt oss gå till Markus 8, 34.
You see, to follow Jesus, even for us here in Northern Europe, there still is a cost.
Selv for oss I Nord-Europa så er det en kostnad med å følge Jesus.
Now we may not be facing, people might kill me in the street or throw stones at me, but there's other kinds, and other kinds will come.
Vi opplever kanskje ikke at folk kaster stein etter oss, og det veldig sånn åpenlys forfølgelse, men ting vil komme.
I know that Lauren Cunningham, he keeps warning us.
Jeg vet at Lauren Cunningham, som startet Ungdom med oppdrag, driver og advarer oss.
He says, in the West, there is coming legal persecution.
I Vesten så kommer det
using the law of the country
lovpålagt forfølgelse
the church,
av
kristne. Where you can't say this and you can't say that. And
der du kan ikke si dette, og du kan ikke si dette.
It's trying to close down eventually the preaching of the gospel.
Det prøver å lukke forkynnelsen av evangeliet.
And whole areas of the Bible.
Og store deler av ordet.
That's what the enemy, that's his plan. That's what he's trying to do.
Det fiendens plan.
So, to follow Jesus, you have to consider the cost.
Så for å følge Jesus,
think about it.
For å følge Jesus, så må du overveie kostnadene.
So let's read this. I'll just get you to read it in Norwegian. Just Mark 8, 34 to 37.
Ja. Så I Markus kapittel 8, vers 34 og utover, så leser vi. Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer I sin fars herlighet med de hellige engler.
Now Jesus is saying here, there's a couple, to be a true disciple of Jesus, there are three really essential things.
Det Jesus sier her at det tre veldig essensielle ting når man
So he says, if anyone would come after me, if anyone would follow me,
Han sier at hvis noen vil komme etter meg, vil følge meg.
Okay, so that's us he's talking about.
Så det oss han snakker til.
Who's a follower of Jesus in this building?
Hvem en følger Jesus her?
Okay, so he's talking about you.
Så han snakker om deg og meg.
Right? The first thing he says,
Det første han sier,
deny self.
Fornekt deg selv.
Okay, let him deny himself.
La han fornekte seg selv.
Yeah, got it. Yeah. Second one is, and take up his cross, and some versions say daily, every day. Take up your cross.
Så sier han, ta opp ditt kors. Og noen versjoner sier, daglig ta opp ditt kors.
And the third thing is, follow me.
Og den tredje, følg meg.
Deny self.
Fornekt deg selv.
Take up your cross.
Ta opp korset.
Follow Jesus.
Følg Jesus.
Deny self.
Fornekt.
Take up your cross.
Ta opp korset.
Follow Jesus.
Følg Jesus.
Now, we have interpreted this in very interesting ways I've discovered over the years.
Vi har tolket denne på,
but I think it's much more simple.
Vi har tolket dette på mange ulike måter opp igjennom.
So let's look at number one. What does it mean to deny yourself?
La oss se på nummer en. Hva betyr det å fornekte seg selv?
Does it mean you don't take sugar in your coffee?
Betyr det at du ikke tar sukker I kaffen?
Whoa, that's heavy, man. It's really going to change the world.
Det tungt.
What does it mean to deny yourself?
Hva betyr det å fornekte seg selv?
It's talking about your rights.
Han snakker om dine rettigheter.
Okay. You know, I have the right to do this and I have the right to do that.
Jeg har rettighet, jeg har rett til å gjøre det og det.
But really it's talking about the right to do what you want to do.
Men egentlig handler det om å
The right to do what I want to do, to live by my own desire, ja, my own will.
Retten til å gjøre det du selv vil, eller,
ja. Yeah. When Jesus is Lord of
Jesus,
our lives,
når Jesus er Herre I våre liv,
it's not a title.
Ikke det en titel.
Right? Like, you know, you got, I don't know if you said Mr. in Norwegian or not, but Mr. Ørjan Humvelsson, right? He's got this title. His title is Mr.
Det ikke en sånn titel som du, hvis du sier Mr. Ørjan eller Pastor Ørjan.
And you know, in Christianity, I think a lot of the time, Lord Jesus is like Mr. Jesus. It's lost its meaning. It's just a title.
Ofte så leser vi det som Lord, altså Herre Jesus, at det blir som en titel, Herre Jesus.
He's not Mr. Jesus.
Han ikke Mr. Jesus.
He is Lord Jesus.
Han Herre Jesus.
He's the king of all the kings.
Han konge over alle konger.
The Lord of every Lord that there ever will be and has been.
Han Herre over alle herrer som har vært og vil komme.
He's awesome.
Han fantastisk.
In power.
Kraftfull.
No limit.
Ingen begrensninger.
And, you know, you don't mess with him.
Du tuller ikke med han.
Not because he's scary.
Ikke fordi han skummel.
But you recognize who he is.
Men du gjenkjenner hvem han
You don't treat him like your best friend.
Du behandler ikke han som din beste venn I den forstand. Yeah.
You know, if the Prime Minister of Norway came in here,
Hvis statsministeren I Norge kom inn her.
Is it a woman or a man? A woman right now? My relationship with her would be very different to my relationship with Ørjan, who's my good friend.
Så ville min relasjon til statsministeren være veldig annerledes enn til Ørjan.
I treat her differently because of her position, her authority.
Jeg ville behandlet hun annerledes på grunn av hennes posisjon.
And Jesus is the same.
Og Jesus det samme.
It doesn't mean that we can't... Because therefore he's a leader, we can't relate to him, but we recognize his position and his authority and who he is and what he's done.
Det ikke sånn at vi ikke kan relatere oss til Gud for det, på grunn av posisjonen, men det noe med at vi anerkjenner posisjonen Gud har.
So when Jesus speaks to me,
så når Jesus taler til meg,
think about it. When Jesus speaks to you, what is your internal reaction?
Så når Jesus taler til deg, hva din
How do you
reaksjon?
Respond inside?
Hvordan reagerer du?
You go, oh yeah, Jesus, oh, maybe, you know.
Vet ikke helt, Jesus.
You know, oh, let me think about that, Jesus. Get back to you.
La meg tenke på det, Jesus. Skal jeg komme tilbake til deg?
No, Jesus, no, no.
Nei.
I've got all these plans.
Jeg har alle disse planene.
I want to play.
Jeg vil leke.
I want to go snowboarding.
Jeg vil stå på snowboard.
You're interrupting me, Jesus.
Du forstyrrer meg, Jesus.
Hey, who's talking?
Hvem som snakker?
It's not my best friend.
Det ikke beste kompisen.
It's Jesus.
Det Jesus.
And his voice should get our complete attention.
Og hans stemme burde vi burde ha full fokus.
Not in a scary way.
Ikke I en skummel måte.
But we're recognizing, wow, it's Jesus.
Men vi skjønner hvem som snakker.
And because he is who he is, whatever he's saying, it's super important.
Men for det han den han så det superviktig det han sier.
And if I don't listen, that's not a very wise thing. It's very stupid.
Og hvis jeg ikke lytter, så det en veldig dum ting å gjøre.
And it's not good for me or other people.
Og det ikke bra for meg eller andre mennesker.
Denying yourself means, okay, Jesus, it's not about what I want to do, it's about what you want me to do. So I'm listening. I put aside my desire, my emotion. I want to hear what you're saying, what you want me to do, and I'm listening.
Fornekte seg selv, det handler om å legge sin egen vilje til side, sine egne følelser og ønsker og alt det der, og bare lytte til hva Gud, Jesus vil.
It means laying down my rights to ownership of things.
Det handler om å legge ned sine ønsker om å eie ting.
You know, I used to think, you know we have the tithe, you pay 10%, you give 10% away. Some people practice that, some people don't.
Du vet vi har et tiende, så du gir 10% av det du tjener.
I used to think the 10% that's God's bit. And the rest is all mine.
jeg pleide å tenke at de 10% av den tienden, det Gud sine penger, og de 90% igjen, det mine.
I had it totally all wrong.
Jeg hadde det helt feil.
Everything we have comes from him.
Alt vi har kommer fra han.
It's all his.
Alt er hans.
He just asked for very little back, but it all belongs to him.
Han bare spør om noen veldig få prosent tilbake, men egentlig er alt hans.
Has any of your young kids come to you and they want to buy a birthday present for you?
Har noen av ungene deres noen gang kommet og spurt om penger for å kjøpe gave til deg?
So you have to give them your money to go and buy you a birthday present.
Du er nødt til å gi de penger sånn at de kan komme og kjøpe noe.
That's a little bit what it's like, our lives and everything we have.
Det er litt sånn som det med våre liv.
God gives it all to you, do you give it to him? It's all his anyway.
Gud gir oss de tingene vi har, og så kan vi velge hva vi vil gjøre med det.
And when Jesus is Lord, guys,
når Jesus er Herre,
everything we have is available to him.
Er tilgjengelig for han.
Everything.
Alt.
My money.
Mine penger.
My life, my time.
Mitt liv, min
my
tid.
My gifts.
Mine gaver.
Everything.
Alt.
And we don't lose out.
Vi,
you know, we think if I make everything available to God, then I'm going to have nothing for me.
Det er ikke sånn at hvis vi gjør alt tilgjengelig for Gud, så har vi ingenting til oss.
That's a big fat lie.
Det er en stor løgn.
Right, it's not true.
Det er ikke sant.
If you make all of yourself available to Jesus,
hvis du gjør alt av deg tilgjengelig for Jesus,
guess what?
Tipp hva?
He will make all of himself available to you.
Han vil gjøre alt av seg tilgjengelig for deg.
That's a very good deal.
Det er en god deal.
If we surrender our lives fully to him,
vi
overgir all of himself available to know.
Vi overgir våre liv til han, og så gir han det han har til oss.
And part of being a follower of Jesus is that we've got to learn to surrender all our rights and everything to him.
En stor del av det å følge Jesus handler om å gi alt vi har.
And it starts maybe with one decision one day you made, but every day sometimes you've got to lay down my right to do it this way, and I'm going to do it God's way.
Det begynner kanskje en dag med at du gir det til han, men det er en daglig greie der du gir det du har til han.
Very, very quickly. The other two. Taking up my cross. It says, take up your cross. What does that mean?
Hva betyr det å ta opp sitt kors?
The cross is all about death.
Korset handler om,
exciting, isn't it?
Korset handler om død.
Happy thoughts.
Ikke veldig glad greie.
But really what that means is, again, it's got to do with surrender.
Men igjen, det handler om å overgi seg.
I'm surrendering my will to Jesus.
Jeg gir min vilje til Jesus.
I'm putting Jesus at the center of all I do.
Jeg putter Jesus I sentrum av alt jeg gjør.
I'm surrendering my will to his will.
Jeg gir min vilje til han.
And then the last thing is, follow me.
Og så følg meg.
Now, following Jesus, it's an active thing.
Det å følge Jesus en aktiv greie.
Okay? We're always following. It's a verb.
Vi følger alltid. Det et verb.
Where we're in a place every day where we're simply asking Jesus to speak to us, and then we're doing what he says. It involves obedience to his voice.
Vi kommer til sted der vi spør han daglig hva han vil, og det handler om å adlyde.
And what these three things produce is a disciple.
Og det disse tre tingene skaper, det en disippel.
A disciple of Jesus.
En disippel av Jesus.
And disciples of Jesus, they grow quickly and they bear fruit.
Og disippel av Jesus, de vokser kjapt og de bærer frukt.
And you know, I have seen young Christians in China.
Jeg har sett unge kristne I Kina.
Who they haven't gone to Bible college.
De har aldri vært på bibelskole.
They haven't been Christians for 10 years.
De har ikke vært kristne I 10 år.
They didn't come from a Christian family.
Kom ikke fra en kristen familie.
And within 1 year are very fruitful.
Og I løpet av ett år bærer de masse.
And living a very intimate relationship with Jesus.
I løpet av ett år så lever de en veldig intim relasjon til Jesus.
How?
Hvordan går det?
Easy.
Lett.
Well, the process isn't easy, but how to do it is.
Prosessen ikke lett, men
deny self.
Fornekt deg selv.
Take up your cross.
Ta opp ditt kors.
And follow.
Og følg.
It's living a surrendered life.
Det handler om å leve et overgitt liv.
So I want to ask you this morning.
Så vi spør dere nå I morges.
Are you living a surrendered life?
Lever du et overgitt liv?
I want you to think about that now. What does my life look like before Jesus?
Jeg vil at du skal tenke på det. Hvordan ser mitt liv ut foran Jesus?
You know, our first place of surrender is when we give our life to Jesus.
Vår
first step of surrender is
vårt første skritt om overgivelse.
It's when you become a Christian.
Handler om når du blir en kristen.
Right? But it doesn't end there.
Men det stopper ikke der.
Then it's allowing Jesus to be Lord of every area of my life.
Men så handler det om å gjøre Jesus til herre I alle deler av livet.
So maybe this morning you're in the first category. You have never really specifically surrendered your life to Jesus as Lord.
Og kanskje så du her nå og aldri har overgitt ditt liv til Jesus.
It's time.
Da det tid.
It's time to surrender to Jesus today.
Da det tid for å gi ditt liv til Jesus I dag.
He's the best.
Han den beste.
No one else better qualified to lead our lives than Jesus.
Ingen bedre kvalifisert til å lede våre liv enn Jesus.
But maybe you're in the next category.
Altså kanskje du I neste kategori.
And you've been trying to live your life the way you want to. The way that you see it should be lived.
Og du har prøvd å lede livet ditt sånn som du tenker best, sånn som du vil.
You've got your plans.
Du har din plan.
But you've never asked Jesus. You've never surrendered that to him.
Men du har aldrig spurgt Jesus. Du har aldrig gitt den plan til han.
Or maybe the Holy Spirit is saying to you this morning that it's time to fully live a surrendered life every day, wherever I am.
Eller kanskje så sier den hellige ånd til deg nå at det på tide å leve helt overgitt.
I really sense that the Holy Spirit's saying that there's some of you here and you've been protecting yourself and protecting your life too much.
Jeg sens at det noen her som kanskje har beskyttet ditt eget veldig, din egen plan.
And Jesus is calling you to surrender.
And Jesus kaller deg til å overgi.
Give it all up to me.
Gi det alt til Herren.
Allow me to lead you.
Gi meg tillatelse til å lede deg.
Jesus will never come and grab you and force you. He doesn't work like that.
Jesus vil aldri tvinge deg, ta deg og tvinge deg til noe.
We need to come to him and say, Jesus, will you please lead me?
Vi må komme til han og si, vær så snill, led meg.
Let's pray.
La oss be.
Holy Spirit.
Hellige ånd.
We want to thank you for your ways.
Vi vil takke deg.
We want to thank you, Lord, that when you call us to surrender to you,
Takker jeg for at når du ber oss gi våre liv til deg,
we don't lose out.
Så mister vi ikke.
We don't have to be afraid of surrendering to you.
Vi trenger ikke være redd for å gi oss selv til deg.
Because you love us so much.
For du elsker oss så høyt.
And you have good plan for us.
Og du har gode planer for oss.
You want us to be fruitful.
Du vil at vi skal bære frukt.
You want us to grow and become more like you.
Du vil at vi skal vokse og bli mer som deg.
So I want to pray for us all this morning.
Så vil be for oss alle denne morgen.
Show us, Lord, in our lives where we need to surrender.
Vis oss hva I våre liv som vi må gi over til deg.
Speak to us now, Holy Spirit.
Kom og tal til oss.
Just want to encourage you, if you feel like the Holy Spirit is God is speaking to you now, to surrender your life, your whole life to Jesus.
Bare oppfordre deg og oppmuntre deg til å, hvis du kjenner Hellige Ånd, minner deg på ting, så bare gi hele det, gi hele alt du har til Herren.
And you've never done that before.
Om du aldri har gjort det før.
I want to encourage you to come up to the front and take a seat at the front.
Så vil jeg oppfordre deg til å komme frem på første rad.
And also the other category is just for those where the Holy Spirit is speaking to you about your will in your life, your will, you know, the decision-making part of who you are, your will.
Så den andre kategorien, den så handler om å overgi ikke livet sitt som man gjerne har, men mer ting I livet.
And maybe you've been a bit of a control freak.
Kanskje har du vært en selsker kontroll og styrer
really livet. Wanting to control things.
Med et sterkt ønske om å ha full kontroll over livet.
Maybe because you've felt afraid to lose, to give up control to Jesus.
Kanskje du redd for å gi kontroll til Jesus.
But that is the way.
Men det måten.
That he's calling us to live.
Som han kaller oss til å leve.
I want to encourage you to respond to the Holy Spirit and surrender to him this morning.
Jeg vil oppmuntre deg til å bare lytte til den hellige ånds stemme denne morgenen og følge han.